Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Halv pris på Domino's pizza? Ja, i morgen er det Crazy Tuesday og halv pris på alle medium pizza hos Domino's.
Det stemmer. Halv pris på pizza hver tirsdag.
Bestill på dominos.no eller i appen.
Crazy Tuesday hver tirsdag hos Domino's.
Velkommen til Engler og hormoner. Inspirasjon og ny kunnskap om helse, selvutvikling og livsstil.
Naturen går sin gang. Du må bare slappe litt mer av. Ikke tenk noe på det, så plutselig skjer det. Alle velkjente utsagn med beste hensikt, men som naturlig nok ekstremt upassende når det kommer til det å prøve å få barn, og ikke få det til. Denne ukens episode handler om fertilitet, og når det tar lengre tid enn ventet å få det til uten hjelp. Fertilitetslege Jackson Tock veileder oss denne uken gjennom begrepene fertilitet og infertilitet, hvilke tester og hva du kan forvente deg av fastlegen din når du og partner synes ting tar litt vel lang tid, og vi blir kjent med hva som skjer når dere blir henvist og møter spesialisten. Hjertelig velkommen, Jackson.
Tusen takk, Ingvild, og tusen takk, Mona. Det var veldig hyggelig å bli invitert hit. Det alltid noe nytt som man kunne prøve seg.
Ikke sant?
Så det spennende.
Dette her jo noe som rammer ganske mange kvinner og menn I løpet av et livsløp.
Det det, og det anslått cirka 10% av parene som prøver å bli gravid, de sliter med å bli gravid. Og det av forskjellige grunner, og det tar ganske lang tid før man innser det og oppsøker hjelp.
Mm.
Og det veldig viktig å vite at hjelpen finnes, og man må bare finne den riktige personen å snakke med.
Ikke sant? Så da kan de komme til deg, og kan vi bli litt bedre kjent med deg, Jackson?
Hei, jeg heter Jackson Tock. Jeg spesialist i gynekologi og obstetrikk med subspesialisering i reproduksjonsmedisinsk behandling, det vil si assistert befruktning. Jeg utdannet i St. Petersburg State Medical University of Pavlov i Russland, før jeg flyttet hit til Norge i 2008. Jeg opprinnelig fra Malaysia, og etter jeg flyttet til Norge så har jeg jobbet som turnuslege og startet spesialiseringen min i sykehuset Østfold. I 2017 flyttet jeg til Oslo Universitets sykehus og begynte da å jobbe med fertilitet. Så jeg jobber der fortsatt, og jobber samtidig på C Medical, Majorstuen, som fertilitetslege, rett og slett, hvor vi driver da en foreløpig en fertilitetslight klinikk, heter det, hvor vi kunne behandle pasienter eller par som sliter med å bli gravid og trenger behandling som ikke trenger laboratoriske fasiliteter. Vi snakker om fertilitet. Hva fertilitet? Fertilitet evnen til å bli gravid, og at graviditeten sitter, og man skal føde et barn. Og da snakker vi om live birth rate. Og infertilitet derimot, det det manglende evne til å bli gravid på spontan måte. Det kan deles inn I to deler, og hvis man da prøver å bli gravid I over et år, og ikke har blitt gravid, vi kaller det for infertilitet. Hvis vi bruker lengre tid, men ikke har gått over et år, da kaller vi det for subfertilitet. Det et begrep, subfertilitet, som ikke noe vi bruker veldig mye. Da. Det vi bruker bare infertilitet for det hele. Det ikke helt riktig. I Norge så anser vi at hvis det har gått et år, så det infertilitet. Men det varierer litt. For eksempel I England så sier de to år.
Mm.
Ja, grunnen at jo lenger man prøver, jo høyere sjans man kan bli gravid på vanlig måte. Mm.
Men det også noe forskjell når det kommer til alder og når man bør oppsøke hjelp?
Ja, altså jeg pleier å si at alder den største fienden, både hos kvinner og menn egentlig. Særlig hos kvinner da, som har mye kortere tid til infertilitet, håper jeg. Vi sier jo at den beste fertilitetsperioden hos en kvinne I 20-årene. Og tidlig 30-årene. Etter 32 år så begynner det å sakke ned, og etter 35, 36, 37 så faller fertiliteten kraftig. Mm. Så vi anbefaler at tenker man på fertilitet, så bør man gjøre noe med det.
Mm.
Ikke begynne for sent.
Det litt interessant det med å se på gruppe mennesker, men også se på individet, fordi jeg vil jo tenke at det kanskje store variasjoner mellom personer I forhold til det fertile vinduet. Hvor viktig det å bli undersøkt individuelt for å få vite altså, hvor fertil jeg som kvinne når jeg over 35 år?
Det som sagt, det veldig individuelt, ikke sant? Det jeg nevnte var som statistikk vi har I samfunnet. Så det jo flere, jo høyere alder, det flere som sliter litt med å bli gravid. Man kan undersøke fertilitet I hvilken alder som helst, alder egentlig. Det første tommeregel at har du normal menstruasjon og under 40, da fertilitet intakt. Det første regel. Men når man da nærmere 40, så må man se om det faktisk eggløsning. Og det noe tester man kunne gjøre som veldig enkelt å få utført.
Mhm.
Ja.
Og så har vi noe som kalles for sekundær infertilitet.
Først og fremst så vil jeg definere sekundær fertilitet litt ordentlig. Og ja. Vi kaller sekundær infertilitet når man har vært gravid tidligere, ikke nødvendig at du har født barn. Så hvis du har vært gravid tidligere på vanlig måte, så faller du I kategorien sekundær infertilitet hvis du ikke klarer det etter hvert. Og det kan være alder, og det kan være hva som skjer I mellomtiden. Etter den siste fødselen, eller etter den siste graviditeten, rett og slett. For eksempel hvis vi finner ut, altså prøver å finne ut hva som skjedde ved forrige svangerskap og forrige fødsel og barseltid. For eksempel hvis man da blir forløst med keisersnitt, så kan det danne seg litt avdannelse I livmor, noe som kan hindre implantasjonen av embryo. Og noen sliter litt med menstruasjon, forstyrrelse av hormoner, særlig etter veldig kraftig blødning for eksempel. Og det kan forstyrre da hormonbalanse etterpå.
La oss si at en kvinne har en jevnlig menstruasjon.
Hvor god prognosen for å bli gravid ved hvert forsøk, hvis man vet sånn cirka når eggløsning og man har regelmessig samleie som ubeskyttet?
Først og fremst, så hvis man helt frisk og har ingen andre problemer, og mannen har normalisert prøve, så det sagt at har det vært sagt at det cirka 10-12% sjans man kan bli gravid ved en samleie. Det cirka der, så sjansen ikke så høyt egentlig. Ved IVF så kommer man til cirka 40%. Nå snakker jeg bare graviditetsrate. Så det veldig kontroversielt tall, det her, 10%. Hvordan finner man ut dette her? For de enkelte, så du gravid, så det 100%. Blir du ikke gravid, så det null, ikke sant? Så det at man blir overrasket å høre det tallet, fordi det er lavt. Det veldig lavt. Mm. Mm. Så vi sier at sliter man med å bli gravid etter 3-4 måneder, så begynner da subfertilitet å komme inn på en måte. Da bør man begynne å tenke da, ok, det noe man kan gjøre? Subfertilitet forårsakes av mange ting. Blant annet det da alder kan ikke vi gjøre så mye med, men vekt for eksempel, røyking, dårlig livsstil, det noe som kan påvirke fertilitet. Da. Så det noe man kan gjøre for å øke sjansen til å bli gravid under subfertilitet. Da.
Mm. Så rett og slett fokusere på livsstilen og gå ned i vekt?
Eller opp i vekt, kanskje?
Ja,
altså det BMI mellom 20-25 det optimale. Helt riktig, Ingvild. Å ha for lav vekt, eller trene for mye, for eksempel, det kan også forårsake hva vi kaller for amenorré, altså manglende menstruasjon. Og noe som gjør at man ikke har eggløsning, og det er ikke ideelt.
Mm. Det litt nysgjerrig på, fordi Red S, eller at man har hatt perioder med lav kroppsvekt og mistet menstruasjon i yngre alder, hvor mye har det å si for fertilitet senere? Hvis dette skjer i ungdomstiden for eksempel, eller før man fylt 25 år, hvor mye har det å si hvis man kommer tilbake til normal BMI? Vil dette justere seg stort sett tilbake til normalen da?
Mm. Altså, RED S, Relative Energy Deficiency, det ikke bare ved trening, ikke sant? Altså, ved anoreksi for eksempel, det kroppen skjer det samme. Vi vet at så lenge man behandler grunnen, det vil si hvis det anoreksi, så må man da behandle anoreksi, gå opp i vekt. Sammen med treningen, kutte ned vekt, altså treningen, så vil du øke i vekten, og da vil man se ganske raskt gjenoppståelse av menstruasjon, og da plutselig blir man lett gravid. Og det snakker vi om cirka 80-90% av tilfellet hvis de går opp i vekt. I dette tilfellet det blir bra med fertiliteten. Mm.
Det veldig fint å høre. Det er jo stor oppmerksomhet rundt dette å jobbe med stressmestring, og mange som lurer på dette med trening når man prøver å bli gravid også. Det faktorer som du tenker på i veiledningen av par som i første fase av å prøve å unnfange barn?
Ja, det veldig viktig med treningen. Ingenting for mye eller for lite bra. Mm-hmm. Så middelmådig treningsmengde viktig. Altså, du vant til å trene mye, ja, du kan ha litt høyere nivå med treningen. Det ikke noe I veien å fortsette å trene så lenge man ikke overdriver med det. Så det greit. Samme med andre enden. Da. Hvis du ikke trener, så det faktisk lavere implantasjonsrate. Det har studien vist. Det vet vi. Det kommer til spørsmålet kanskje mange lurer på hva man skal gjøre etter samleie. Ikke sant? Skal man ligge med rumpa opp?
Ja.
Og ligge helt stille? Det har vi gått fra, egentlig. Det har gjort en studie. Blant annet også se på etter tilbakesetting av embryo hvor mye implantasjonsrate det og det dårligere implantasjonsrate hvis man da ligger helt stille
så man bør faktisk opp og gå og bevege seg
man faktisk skal bevege seg altså ingen vet hvorfor jeg tenker at det øker man øker da blodsirkulasjon til livmor livmor trenger jo veldig mye blod ikke sant? Og det det jeg tenker da men ingen kan forklare direkte det en observasjon som gjort
bare sånn en annen ting mens han liksom snakker om det om å ligge med en pute under rumpa og liksom ligge og vente men hva med orgasme hos kvinnen det noe I den myten eller den påstanden?
Det noen har sagt at hvis man har hatt orgasme så det høyere graviditetsrate det nok en påstand det vil jeg ikke si helt riktig hvis man tenker litt muskel da, altså i skjeden så beveger seg muskel nedover altså ut, den skal renses men livmor trekker seg jo på en måte når de trekker seg sammen, så trekker de seg oppover på en måte. Livmor da trekker seg fra toppen av livmor, så den trekker seg oppover. Men etter orgasme, jeg tenker etter orgasme og etter samleie, så ligger jo sæden I utgangspunktet I skjeden. Den ikke kommet inn ennå I livmor, så jeg tror det bare et påstand.
Men det skader ikke
det skader ikke, bare ha det gøy det
ja. Men på det andre spektret da, når vi snakker med om trening fordi kan vi være litt mer konkrete på å si hvor nivået på den øvre grensen for intensitet mange kvinner jo glad I å trene og løfter vekter for eksempel I og der kan man jo si man kan trene styrke på ulike måter men hvis man trener et maksløft I knebøy for eksempel, vil det være negativt for implantasjonen eller vil ikke det ha noe å si I forhold til intensiteten I økten
for å svare det spørsmålet så må man stille seg selv hvilket nivå du I ved treningen. Altså, det mange som trener for å holde seg I form, mange pusher for å se bra ut. Den pushingen, det skal man helst unngå når man prøver å bli gravid. Mm-hmm. Motion, kondisjon bra. Cardio veldig bra. Uten at man, la oss si, ja, hva skal jeg bruke? Crossfit da, kanskje litt for hardt, kanskje. Synes jeg.
Men hvis du vant til å trene crossfit?
Hvis du vant til å trene crossfit, så tenker jeg at du ikke skal pushe alt for hardt, fordi crossfit vet jeg, man pusher og pusher og pusher. Og det bør man helst unngå. Synes jeg.
Ja, men er det da studier som har vist at det lavere sjanse for å bli gravid når man trener hardt?
Det er ikke direkte at selve treningen som gjør at man har lavere sjanse å bli gravid, men heller stresset mot kroppen som gjør det.
Ja.
Det derfor jeg sier at tren på en behagelig måte, så det greit. Ja. Ikke pushe alt for hardt. Ja.
Nemlig. Ja, dette det jo mange av pasientene våre som lurer på, og jeg tror også jeg har stilt deg dette spørsmålet på Instagram før Jackson, så jeg vet at dette viktig for mange å prøve å forstå hvor grensen går, og der vil jo kvinner også ha ulike utgangspunkt.
Selvfølgelig, selvfølgelig. Det er også mange, for eksempel ved innsetting, eller etter innsetting, da, spør de, og kan jeg ta en løpetur? Så sier jeg, ja, kanskje ikke første dag, men ja, du kan gjerne gå en tur, det er helt fint. Så spør jeg, er du vant til å løpe? Så sier de nei. Så tenker jeg da, hvorfor skal du plutselig begynne å løpe nå? jeg tenker at er du vant til å trene så kan du ta et hakk høyere opp men er ikke du vant til det så tren på den måten som behagelig for deg du kan svette, det går helt fint og det faktisk bra ikke sant?
Vi skal jo være forsiktige med å innføre liksom, for mange regler og råd å følge når han skal forsøke å bli gravid. For press fra ulike kanter og pressen legger på seg selv kanskje skaper jo naturlig nok stress I kroppen. Og det har du jo vært litt inne på allerede, Jackson, men hvor mye kan vi si at stress påvirker muligheten for å bli gravid?
Ja, her har jeg noen papir her angående stress. Jeg fant en artikkel som observasjon da, fra USA, og de ser på om stress da, kunne hjelpe, eller forårsake infertilitet, eller forårsake færre implantasjon. Da. De ikke kunne si direkte, er at stress direkte forårsaker infertilitet. Men derimot andre omvendt så kan da infertilitet forårsake mye stress. Og depresjon, det har man sett når man ser på infertilitet. Det har varierende tall, det fra 30-40% av alle parene som da svarer på disse spørsmålene, viser tegn til enten angst eller depresjon, eller begge deler. Så og stress. Det er vanskelig å finne den sammenhengen med tanke på stress som da forårsaker infertilitet. Det er vanskelig å finne den altså årsaken til det. Men den andre veien da, så kunne man se klart sammenheng der. Så har de gjort noen tests av stresshormoner eller stressstoff i blant annet en slags enzyme i spytt og se på kortisol i håret. Da kunne man se at ved infertilitet så disse nivåene, altså kortisol i håret og amylase, altså alfa-amylase, den enzyme i spyttet, det er faktisk høyere.
Mm.
Det er interessant da, men de klarer ikke å finne direkte årsak til infertilitet på grunn av stress, sånn sett da.
Men det er jo litt interessant når du nevner håranalyse, for der vil det vel bygge seg opp mer over tid, men spytt vil være mer status her og nå, forstår jeg det riktig da?
Helt riktig, helt riktig. Og det kan man også vise hvor lenge man har vært stresset, ikke sant? Kortisol kan jo også man måle i blodet. Det er i håret så kan man se spor av stress på en måte, over lang tid da. Ja. Så om disse stressindikatorene på grunn av infertilitet, eller om det det som forårsaker infertilitet, ikke noe, så det vanskelig å si.
Ja, men det veldig spennende tanker, og Når vi til nå har snakket om fertilitet da, og par som prøver å bli gravide, skal vi ta en liten kort oppsummering på de faktorene som viktige for, som man kan tenke på selv når det gjelder å optimalisere fertiliteten?
Ja, det først og fremst tenker man da å bli gravid, så det jo begynne å prøve, særlig rundt eggløsning, ikke sant? Sliter man etter 3-4 måneder, kanskje opp til 5, og ikke skjer noe, så bør man tenke på om det noen livsstilsendring man bør gjøre, vektnedgang, røykeslutt, de-stress, sånne ting. Ja, altså, vi har akkurat snakket om stress, det kanskje ikke er noe der, men skulle man begynne med en reise på assistert befruktning, så bør man ha litt sterkere psyken da, som får man begynner, fordi er man stresset allerede, så kommer du å møte enda mer stress underveis. Mm. Det kan vi komme tilbake til etterpå.
Ja, la oss gjøre ja. Det. Men hvilke faktorer er det som videre da, som påvirker fertiliteten negativt? Vi har jo snakket litt om menstruasjonsforstyrrelser og når mensen uteblir på grunn av enten for mye trening eller for lav vekt eller røyking. Og alder har vi vært innom, men er det noen andre faktorer som spiller en rolle? Som man bør se videre på?
Jo da, det er mange. Vi kan nevne to viktigste. Det er noe som heter PCOS, polycystisk ovariesyndrom, og endometriose / adenomyose. La oss begynne med PCOS. Det er den vanligste naturlige grunner til uregelmessig menstruasjon eller helt manglende menstruasjon. For å stille den diagnosen PCOS er det noe man må bare være veldig forsiktig på. Det er mange gynekologer som også gjør den feil. For eksempel veldig unge kvinner under 20 år. Jeg vil si, hvis du starter menstruasjon når du 14, så la oss si at det opp til 22-23, så bør man være veldig forsiktig og stille ned diagnosen med en ultralyd. Da kunne man lett se polycystiske eggstokker, og det er helt fysiologisk når de er så unge. Hvis de har normal menstruasjon og ikke noe hirsutisme, det vil si for mye behåring, så kan ikke vi kalle det PCOS. Man bør vente litt og se om når de er over 25 for eksempel, for å ta en uttalelse til. Hvis de fortsatt har PCOS-eggstokker, og særlig når de har uregelmessig menstruasjon, så kan man si at det er PCOS. Det er to av tre kriterier for å stille diagnosen PCOS. Den første er å se med ultralyd at det er polycystiske eggstokker, det vil si cirka, altså i en eggstokk der er det over 20 follikler, altså eggposer. Og så må man da ha hormonelle imbalanse, for mye testosteron og uregelmessig menstruasjon. Det er de tre. Man må ha to av de for å kalle det for PCOS. Man kan ha PCO uten syndromet, det vil si man har mange follikler i eggstokkene uten å ha syndromet. Det er to forskjellige ting. Ja. Og så kommer vi til endometriose og adenomyose. Det er rett og slett, det er mange som har hørt om ordet, men ikke visste helt hva det er for noe. Endometriose ligner jo på ordet endometrium. Endometrium er det der slimhinnen i livmor. Når vevet i, i slimhinnen vokser da utenfor livmor eller på eggstokken, på eggleder, bukhinnen, eller mot endetarmen eller mot blære, da har man endometriose. Og de veldig forskjellige. Endometriose gir en slags betennelse, betennelsestilstand i kroppen. Og det første kjennetegnet med, eller mistanke om endometriose da, hos kvinner er sterke menstruasjonssmerter. Det er veldig vanskelig å stille den eneste måte å kunne konfirmere en diagnose er å rett og slett gå inn i buken med kikkhullsoperasjon og så ta en liten flekk fra de og ta histologi på det, altså vevsprøve, og da kunne man si at det er endometriose. Men før man kommer så langt, så kunne man prøve å behandle symptomer, det vil si smerte og kraftig blødning. Først og fremst behandling for endometriose da er smertestillende i form av Paracet og NSAID, altså non-steroidal anti-inflammatory tablets. Det er da Ibux, Voltarol, Voltaren, den typen. Fordi det er betennelsesdempende. Hvis ikke det hjelper, da går man til P-pille. Hvis ikke det hjelper, så går man til noe som heter GnRH-analog, gonadotropin-releasing hormone-analog. Det er for å rett og slett fjerne menstruasjon. Da går man i midlertidig overgangsalder, og for å bare få den betennelsestilstanden ned. Og det har man brukt mange ganger for å få til en graviditet. Det er mange også har blitt gravid etter det da. Det er en slitsom prosess i over 3 måneder.
Ja, det høres veldig slitsomt ut.
Så vi tilbyr ikke til alle. Vi ser ikke alle har nytte av det heller. Så det er veldig, man må bare vurdere det nøye gjennom før man gir den behandlingen da.
Ser man at endometeret gjerne er plassert kanskje mot eggleder, eller er det liksom noen visse anatomiske områder som man ser endometriose og som man gjerne hyppigere knytter opp imot infertilitet?
Ja, altså den vanligste er at den ligger på bukhinnen eller i eggstokker. Noen gang i eggstokker så vil det danne seg en cyste i stedet. Da heter det endometrium, og det er noe som vi ofte ser hos kvinner som sliter med å bli gravid. Når det er sagt, så ikke alle som har endometriose sliter med å bli gravid, og omvendt.
Ja. Og så er det også dette med laparoskopi som man kan benytte for å fjerne vevet for å optimalisere fertilitet, Jackson.
Ja, det kommer an på alvorligheten av endometriose. Det er grad 1 til grad 4. Grad 1, rett og slett, ser vi da flekker på slimhinnen. Og da kan man bare gå inn med kikkhullsoperasjon, for eksempel, og så bare brenne bort dem, eller klippe bort. Grad 4 er det så alvorlig at det faktisk, for eksempel, vokser gjennom tarmen, og inn i endetarmen for eksempel, eller inn i omkringliggende organer, for eksempel blære, da er det mye større operasjon, ikke sant? I utgangspunktet så anbefaler man å behandle konservativt for behandling av endometriose, og for å få ned den betennelsestilstanden, for å øke sjansen for å bli gravid, hvis vi i en infertilitetsutredning mistenker at de har endometriose. Det er det man gjør først. Og hvis man da fortsetter å slite med å bli gravid, så går vi inn og opererer bort. Mm. Bortsett fra de som har endometriose i eggstokker. Fordi det kan ødelegge friske vevet i eggstokker. Det derfor vi ikke rører dem.
Ikke sant? Men hvor lenge skal man da vente hvis man har fått ned betennelsestilstanden i forbindelse med endometriose, og man forsøker å bli gravid på en naturlig måte med samleie? Mm. Hvor lang tid er det man liksom sier at okay, da prøver vi så mange måneder for eksempel, eller så, hvor mange sykluser skal man da prøve før man går videre med IVF for eksempel?
Det er jo generelt når man har tenkt å ønske å bli gravid og ikke har fått det til over jeg vil si 6-7 måneder så bør man begynne å starte prosessen. Den tar tid med utredning og å komme til for eksempel offentlig, særlig offentlig så er det lang ventetid og det er private er det gjerne litt kortere tid, men til og med de har litt ventetid nå, så er det å starte tidlig, tenker jeg. Ja. På det offentlige så er de ganske strenge. Da må man ha prøvd et år da, før henvisningen kom. Ja, så.
Ja, for jeg tenkte, hvis du da har fått påvist endometriose, og du har forsøkt å få ned betennelsestilstanden, og hvis du da igjen skal vente flere sykluser, og så blusser på en måte den betennelsen opp igjen.
Ja. Altså, i den perioden, så bør man snakke med en gynekolog, som da kan gi deg behandling av endometriose, for å dempe ned betennelsestilstand, ikke sant? Dessverre så er disse behandlingene mot graviditet og svangerskap, fordi når man bruker p-piller eller hormonspiral eller den GnRH-analog, så blir man ikke gravid. Det er den perioden man må bare switche av helt for å få ned den betennelsestilstanden, og så starter man igjen på nytt.
Ja. Og NSAIDs har jeg vel egentlig også lært at det ikke nødvendigvis er det beste ved en
implantasjon.
Ja, nemlig.
Ja. Det har jeg faktisk ikke, jeg kan ikke svare deg om det er noe som påvirker implantasjonen. Men det er ikke bra heller å prøve å bli gravid og bruke så mye NSAID, fordi blir du gravid, så er det litt farlig for fosteret å bruke av for mye NSAID.
Ja. Mm. Mm. Ja. Vi var så vidt innom adenomyose også. Hvordan vil du skissere prosessen hvis det er diagnosen? Hvordan vil disse kulene da, endometrivev som sitter inne i livmorveggen, påvirke fertiliteten?
Ja, det er adenomyose er ganske lik endometriose. Den sitter, som du sa, Mona, i livmor. Og det ser vi. Man kan se ganske tydelig ved en utvalgt undersøkelse. Da ser man en oppfyllning som ikke helt ligner på muskelknuter, og den da kan gi mistanke om adenomyose. Behandlingen er akkurat det samme som endometriose. Det er vanskeligere å behandle det i den forstand at man ikke kan skjære bort veggen. Så det er å dempe ned, få ned betennelsestilstanden ved disse behandlingene som jeg nevnte. Da. Det er ganske lik behandling.
Når man først har blitt gravid da, med en av disse tilstandene, er det høyere risiko for å spontan abortere enn hvis man ikke har endometriose eller adenomyose?
Nei, det øker ikke sjansen for å få abort. Det gjør ikke det. Man sliter med å bli gravid med endometriose. Fordi det er en betennelsestilstand, og den kan støte bort implantasjon og graviditet veldig, veldig tidlig. Når den fester seg, så veldig sjelden. Det må være andre grunner til spontanabort enn selve endometriose.
Men det jo gode nyheter da.
Absolutt, absolutt. Mm. Mm.
Det?
Ja. Ja,
fortsett.
Kan jeg bare legge til en ting? Endometriose har mest å si om det påvirker graviditet på vanlig måte. Altså å bli gravid på vanlig måte. Men når man kommer til assistert befruktning, særlig ved IVF, så er det ikke stor forskjell med graviditetsrate. Fordi av den grunn så forbigår IVF-teknikk disse motstandene, rett og slett kan man si. Og de fester seg mye bedre ved en IVF av den grunn. Det har vi sett.
Mm.
Så har man begynt med IVF, så hjelper ikke behandling av endometriose så mye enn at man ikke har så mye smerte da, hvis man behandler det.
Mm. Mm. Så prognosen når man starter med en IVF-behandling, det har jeg lest at ligger på sånn ca. 60-70%, og det jo ganske gode tall.
Det kommer an på hva man snakker om. Snakker man om graviditetsrate, da pleier man å ta graviditetsprøve ca. 14 dager, eller rettere sagt 16 dager etter eggløsningssprøyte. Og da er det det tallet man har på graviditetsrate, positiv graviditetstest. Og det er helt noe annet hvis man da kunne være frem til uke 8 og så føde et barn. Det er litt lavere, det er sånn 35-40%. Så det tallet har jeg fortalt mange, og så prøver å forklare. Man kan si at det er høy, 60-70%, men det er graviditetsprøve som er positiv, som er 16 dager etter eggløsningssprøyte, så det gjenspeiler ikke live birth rate. Det er det som er viktigst.
Viktig å få frem, da.
Absolutt.
Mm.
Jeg tenker hvis denne prosessen som jeg har vært igjennom nå da, med å optimalisere fertilitet og prøve som par ikke har fungert, hva veien videre da, Jackson? Hvis vi oppsøker for eksempel fastlege først, det ville kanskje vært naturlig, hva det vi kan forvente oss av videre foreløp?
Ja, la oss ta den offentlige veien da. Og da oppsøker man fastlege som rett og slett henviser de til en gynekolog som da tar fertilitetsutredning på både mannen og kvinnen, eller paret, eller single kvinner nå også, man går den veien det samme. Da la oss ta et par da, en mann eller en kvinne, så må man da ta hos en gynekolog en gynundersøkelse, sykehistorie, opptak, og så ta forskjellige hormoner hos kvinne, for eksempel særlig når de har veldig uregelmessig menstruasjon, så bør man ta fullstendig hormonpanel, kaller jeg for follicle stimulating hormone, FSH, luteinizing hormone, LH, bikjøbulskjertlerhormon, altså tiroide, det må man også sjekke, prolaktin, testosteron, har jeg glemt noe nå, sexhormon, binding globulin, SHBG, sånne ting sjekker man hvis man har veldig uregelmessig menstruasjon. Og den siste prøven man tar hos kvinnen er AMH, det er anti-Müller-hormon. Den viser rett og slett lager hos en kvinne. Kvinner er født med et lager med egg. De produserer ikke nye. Så ved fødsel så er det ca. 1-2 millioner egg i eggstokkene. Til fertile alder så er det ca. 400 000 eggposer. ja, men kommer man til 45 år, så det bare 1000 igjen. Mm. Så det, den forsvinner med alder.
Nemlig, og de ulike hormonprøvene, de tas også på ulike steder i syklus, ikke sant?
Det kan det man gjør da er å ta disse prøvene på dag 2 eller 3 menstruasjon. Da det er et tidspunkt hvor kroppen er på en måte nullstilt for den blir stimulert igjen. Så det er veldig greit å sjekke om alle nivåene er normale. Det er en annen prøve, en annen prøve som man kan ta er cirka dag 21. Hvis du har en regelmessig menstruasjon, da. Det vil si, rettere sagt, cirka en uke før forventet menstruasjon. Det blir vanskelig for de som ikke har menstruasjon, men da, det er for å sjekke om man har hatt eggløsning.
Ja.
Ja. Mm. Mm. Det er de to tidspunktene man tar prøve på, vanligvis. Ja. Og hos menn så tar man C-prøve. Er det normal, så gjør vi ikke noe særlig mer med mannen. Er det en veldig lav konsentrasjon, eller ingen C-celler vi kunne se, da er det helt annen retning man går og prøver å finne C-celler. Det er blant annet med blodprøver også, da. Med hormon og genetisk prøve hos mannen. Ja.
Mm.
Det er en annen ting som vi kan bruke en annen podcast på, fordi det er så mye egentlig.
Ja, det er veldig spennende. Det vil vi gjerne lage.
Jeg tenker det er viktig å få frem at vi ikke bare fokuserer på kvinnens fertilitet, at det kan være mannen også som har ulike utfordringer. Og hvor mange millioner sædceller er det skal være per milliliter?
Ja, når vi snakker om normal C-analyse, så ser vi på 4 parametre. Volum, konsentrasjon, motilitet og formen, rett og slett.
Mm.
Volum er ca. 2-3 milliliter. Konsentrasjon er det da over 10-15 millioner per milliliter. Det er normal konsentrasjon.
Mm.
Motilitet, hvis jeg ikke husker helt feil nå, er det da mellom 37-45% motilitet som da går svømmer fremover. Og formen da skal da se normalt ut med hodet, nakke og altså hals og hale. Da.
Mm.
Så det er det vi ser på. Vi har også sett en tendens til at C-prøven har blitt dårligere de siste årene.
Mm.
Det er et dårlig tegn.
Ja. Har det noe med, liksom, jeg har hørt uttrykket at samfunnet femininiseres.
Sånn, ja.
Ja. Mm. Mm. Har du også hørt om det?
Jeg skjønner hva du mener. Jeg har ikke helt hørt noen har sagt det sånn ordet, men jeg skjønner hva du mener. Det er, jeg kan si man, ja, feminisering av samfunnet, eller demaskulinisering av samfunnet, jeg har ikke noen mening om det, men det er det tendensen vi ser, da, er at C-kvaliteten har blitt dårligere og dårligere. Det er mest sannsynligvis på grunn av livsstilen. C-cellene er mer sårbare enn egg, sånn sett. Så en bare stress, for eksempel, så feber, så går det ned, på en måte. Men det er ikke det som er viktigst. Vi ser jo at kvaliteten er dårligere, rett og slett. Fertilitetsbehandling er for par. Vi må tenke begge to. Alltid alltid, altså it takes two to tango, sier jeg alltid.
Mm.
Det, man, når man ønsker å snakke om, om fertilitet, så må det alltid være begge to være til stede.
Mm.
Mm.
Og på den måten så vil jo også da den videre, etter man har gjort en utredning, så vil jo da potensielt oppfølgingen av paret gå i ulike retninger basert på hva funnene er på disse testene som man har tatt.
Helt riktig.
Mm.
Det er noen tilstander går man rett på assistert befruktning. De vil slite med å bli gravid uten hjelp.
Mm.
Det vil si to veldig gode eksempler er veldig dårlig sædkvalitet. Da bør man gå rett på assistert befruktning i form av ICSI, altså intracytoplasmic sperm injection, hvor da man henter sædceller som ser bra ut, og så sprider det rett inn i egget.
Mm-hmm.
Og nummer to, så er det tette eggleder.
Ja.
I de to der har du de to, altså en av de to, så, så ikke kast bort mer tid og prøve hjemme, fordi sjansen at man blir gravid er aldri null, men veldig lav.
Mm. Ja.
Mm. Tett eggleder, er det det man kan få ved for eksempel klamydia-infeksjon?
Det er all slags infeksjon, er den vanligste årsak. Ikke bare klamydia, hvis du har hatt en betennelse, infeksjon i livmor, så kan det også forårsake sammenvoksninger. Også i livmor, man kan se sammenvoksninger i livmor, som danner seg litt slørete hinne, rett og slett, og som hindrer en implantasjon. Hvis det tett eggleder, så kommer ikke egget gjennom eggleder, så sånne mekaniske utfordringer er ikke like lett å fikse. Man kan prøve å utføre en sånn vannskanning eller med kontrastmiddel for å se om egglederne er tett eller ikke. Noen ganger så kan man da løsne en tett eggleder, men det er ikke alltid like enkelt da.
Mm.
Det er blant annet en veldig viktig undersøkelse man må gjøre ved en utvalgt undersøkelse, det er å sjekke eggleder.
Mm. Mm. Og hvis det da er nedsatt sædkvalitet og det gjøres en befruktning av utvalgt sperm på egget, mm, så skjer det da utenfor livmor, og så implanteres den da i livmor under optimale forhold, og da må kvinnen kanskje gå igjennom noen spesielle forberedelser for at man skal ha optimale forhold for egget.
Helt riktig. Mm. Da kan vi snakke litt om selve IVF, altså assistert befruktning i form av altså med egguttak da, og assistert befruktning utenfor kroppen. Tanken er å hente sæd ut fra menn, og så hente egg ut fra kvinner. Det er ikke noe problem å hente sæd ut fra menn, med mindre de ikke, med mindre vi ikke ser sædceller i ejakulat. Da bruker man rett og slett, man tar biopsi fra enten bitestikkel eller testikkel for å finne sædceller der. Fordi hos menn kan det også være tett i sædleder, ikke sant?
Mm.
Hvis vi ser at mannen produserer sædceller, da må man bare gå inn og, men ikke komme ut i ejakulatet, så tar man bare vevsprøve fra testikkel. Ja. For kvinnen så er det litt mer jobb å få ut egg. Da trenger man hormonstimulering for å stimulere flere eggposer i eggstokkene til å vokse. Inntil de er store nok, så setter vi en eggløsningsspøyte rett og slett for å modne de eggene før vi henter de ut. Så henter vi ut med ultralyd og en nål, rett og slett, i lokal bedøvelse. Og etter vi henter eggene ut, så befrukter vi de samme dag utenfor kroppen, og så setter vi tilbake på dag 2, 3 eller 5 hvis de vokser så lenge utenfor kroppen. Da.
Mm. Hvordan oppbevares de eggene da, mens dere venter?
Hvis de er ferske egg, så har vi dem i en inkubator på 36,9 grader, som er tilsvarende kroppstemperatur til mennesket. Så vi pleier å oppbevare dem i et miljø hvor det ligner mest på kroppen. Da. Så man skal helst ha det så stille som mulig. Men vi må jo ta det ut hver dag for å sjekke om de deler seg videre. Så etter vi har sett inn egg, i Norge så har vi en praksis å sette bare ett egg tilbake. Så har man overtalige befruktede egg, så fryser vi dem ned. Da fryser vi dem ned i 192 minusgrader med nitrogen. Ja. Så det er kort fortalt en assistert befruktningsprosess.
Hvordan er det for kvinnene å gå igjennom denne hormonelle prosessen? Hva er din erfaring, Jackson, på hvordan de har det i hele denne kunstige egentlig fertilitetspåvirkningen? Da?
Ja, de fleste har jo ikke noe problem å starte prosessen og sette sprøyte selv og få informasjon om selve behandlingen, det er ikke noe særlig problem. Jeg tenker at noen få vil få da bivirkninger. Man kan bli veldig hormonell, og man kan få litt ubehag, særlig når eggstokkene vokser. Den kan gi pressfølelse i nedre bekken, til dels litt smerter. Hvis man har veldig smerter, så har man nok blitt veldig hyperstimulert. Da er det en annen tilstand man må da ta kontakt på. Jeg synes at under behandling er det stressfaktor som er mest pregende, tenker jeg. Alle er håpefulle, ikke sant? Og de ønsker så gjerne at det skulle skje etter første forsøk. Og den skuffelsen kan man ikke beskrive, rett og slett, når man får en negativ test. Så det er noe man bør være forberedt for når man går i en slik reise. Snakk gjerne med et par eller en som har vært gjennom dette her. Det er jo veldig tabu tema med infertilitet. Mange holder skjul for andre. Det er absolutt deres valg, men det hadde vært enklere hvis de kunne dele dette her med noen. Og det er veldig viktig, synes jeg. Å ha støtte og kunne snakke rett og slett om det. Ikke sant?
Viktige og fine tanker, Jackson.
Det er jo et begrenset antall forsøk man får også. Det er jo forståelig at det betyr mye, denne testen som man får etter et forsøk.
Ja, det er 3 forsøk på den offentlige. Det er sånn at man kunne første gang så bestemmer man dosen og bestemmer en type behandling utifra den informasjonen man har. Stort sett så treffer man veldig riktig. Av og til så er det overraskende at man har for lite respons på stimulering, for eksempel. Eller for mye, så kunne man da justere til forsøk nummer 2. Så for hver gang som går, så optimaliserer man behandlingsplanen, rett og slett. Vi kunde också se hvordan äggen, hvordan de befruktningsrate är, om sædcellerna klarer att befrukte äggen. Det är sådana ting man kunde se under ett försök och lära man av det. Och så på nummer två så är det något extra man kan göra för att korrigera dessa felna då, rätt och slett. Det är därför vi har tre försök. De flesta får ju barn efter en till två försök.
Ja.
Och ett försök kan innehålla flera insättningar. Vi snackade ju om att man kan då frysa ned extra embryo som inte vi brukar där och då. Så slipper man gå igenom hela processen. Da, så vanligtvis så har man flera insättningar per försök.
Ja. Hvor, det är säkert vanskelig att säga, det har med stimuleringen att göra också, men är det något som normalt för hur många ägg man får ut i ett uttag?
Vi har vi önskar att få cirka 8 till 12 ägg. Och det är en fin balans mellan för lite och för mycket. För mycket så är det nog lite överstimulerat. För lite har vi då färre ägg att jobba på.
Mm.
Så 8 till 12 är väldigt bra.
Mm. Och så är det också någon som önskar att gå igenom detta för att planlägga för svangerskap att man tar ut ägg och fryser ned. Är det då samma typ av process som kvinnan går igenom?
För att rätt och slett hämta ägg ut för att få ägg ner i frysing, det är akkurat det samma, bortsett från att vi inte befruktar äggen och så sätter in. Det är helt det samma.
Hur länge kan de uppbevaras då?
Akkurat nu så är det kun private som tillbyr detta här. Så länge du vill, rätt och slett.
Ja.
Så länge du vill. Det handlar om pengar, rett og slett.
Ja.
Akkurat nå, ja. Jeg tviler på at sykehus ville tilby akkurat dette tilbudet til, på offentlig til kvinner med hva vi kaller for social freezing. Det tviler jeg på vi altså på sykehuset kommer til å tilby det. Rett og slett på grunn av kapaciteten, tänker jag.
Och så är det ju äggdonation då som också är en är en möjlighet där som det är något galt med själva ägget.
Absolut, absolut. Äggdonation har man lov till att göra nå sin var det juli, 1 juli i fjol. Så har det varit en stor ändring i bioteknologiloven. Så det er tilbud som mange har spurt om på det offentlige. Jeg vet private har begynt å gjøre det. Vi har ikke startet, også på grunn av kapasitetsproblemet hos oss, eller på det offentlige. Så det er noe, er man interessert i det, så er det private man kan gå til. Så for donorer så er det samme prosess for assistert befruktning, for egguttenting og tilbakesetning til kvinnen som tar imot egget så kan man da gjøre, eller man kan synke slik at de har samtidig eggløsningsperiode at vi kunne sette egg tilbake på färsk, men stort sett av logistik årsak så fryser nog man ned och så sätter in i kvinnans cyklus där, alltså mottagarens cyklus på något sätt.
Hvis man har ett par av lika kön, två kvinnor där en önskar där de önskar att bli gravida. Hvordan får de da tak i sperm?
Vi har en donorregister på offentlige. Og så hos private så har de, ja, ikke alle har det, men de fleste vil jeg tro har egen sædbank, hvor man da kan benytte de. I Norge så det anonymisert donor inntil barna blir 15 år, så kan de oppsøke donoren. Ja.
Mm.
Og det, man kan dessverre ikke bruke donoren som man kjenner.
Nei, nemlig. Mm. Mm. Men hvis man da drar til andre land, finnes den muligheten andre steder?
Det lokale regler som gjelder. Ja, det mange land som tilbyr sæddonorer, absolutt. Mm. Og eggdonor. Det mange land som tilbyr begge deler. Men i Norge så kan ikke vi dessverre ha noe som heter dobbelt donasjon.
Mm.
Det vil si at man få eggdonor og sæddonor, og så du bærer fram barnet selv. Det en slags surrogati som ikke da lov i Norge ennå.
Mm. Da har vi fått en liten, ja, en ganske kort innføring når det kommer til assistert befruktning og hvilke alternativer som finnes, og jeg synes vi har lært så masse i løpet av det som nå blitt faktisk en hel time.
Ja, ikke sant? Tiden går fort når man har det gøy.
Ja, ikke sant? Og her det veldig mye nytt som jeg har lært meg i hvert fall. Hva med deg selv, Mona?
Ja, altså jeg har fått muligheten til å bare lære noe selv, men også å stille spørsmål på vegne av pasienter som lurer på ting. Men jeg sitter med et par til faktisk, Jackson, som ikke jeg har fått tømt meg for, så jeg lurer på om jeg kan få sjansen til å stille de også. For det noen som lurer på om det en myte at hvis man har født første barn før fylte 35 år, så den biologiske klokka og nedgang i fertilitet mindre prominent?
Det myte. Det myte. Altså, biologisk klokka ser ikke på om du har født et barn før 35 eller etter 35, dessverre.
Mm.
Den går bare ned. Mm.
Vi vet av erfaring, Jackson, at når vi kommer med en episode som denne, så kommer det å komme massevis av spørsmål, og vi håper at du kan hjelpe oss i sosiale medier denne uken til å stille opp litt på lytterne våre, som sikkert har veldig mange flere spørsmål.
Absolutt, det ikke noe problem. Mm.
Og Jackson finner dere på Instagram under @doktorfertilitetslegen. Hvor ellers kan vi finne deg, Jackson, hvis det noen som har lyst til å oppsøke deg?
Jeg jobber på C-Medical, så det jo bare ta kontakt på C-Medical, eller gå på nettsiden cmedical.no på morgenstunden, så finner dere meg der hvis dere har noe dere lurer på og ønsker fertilitetsutredning.
Mm. Tusen takk for tiden din, og tusen takk for at du delte din kunnskap med oss i dag.
Bare hyggelig, og det en glede å være her. Ha det.
Ha det bra, vi høres.
Gjør vi.
Moderne medier.